jums rakstā šobrīd tas video?
Tam, jā, jūs lūdzām.
Reizi,
ja? Jā.
Ok, nu forši.
Lindu un Valdi Borzas sazvanu viņu dzīvoklī Cēsīs, turpat, kur pirms divām nedēļām. Jautāju, kas šajā laikā ir bijis visgrūtāk?
Palikt mājās? Neiet nekur. Tā nekad nav bijis.
Katru dienu visi mērījuši temperatūru, bet par laimi koronavīrusa simptomi nevienam neparādījās. Un tā kā infektologa padomi neliedza, cilvēkiem bez simptomiem iziet svaigā gaisā, ģimene kādu dienu atļāvās ar privāto auto izbraukt dabā. Tiesa gan stingri izvēloties vietas, kur nav citu cilvēku. Linda audio dienas grāmatā fiksējusi ierakstu vīra dzimšanas dienā.
Ir arī mana vīra dzimšanas diena. Tā kā esam pie Gauviņas, pie Tilturgas upes ieteces. Tagad vīrs ar bērniem kārto vietu zvejai, drusciņu pamakšarēs, pēc tam jau dosimies apakaļ, cipsim kūku, gatavosim vakariņas.
Pēc pirmās Voras ģimenes dienas grāmatas publicēšanas Latvijas radio, Linda priecīgi ar mani dalījās stāstos par atsaucīgiem kaimiņiem, kuri pēc dzirdētā bija piedāvājušies palīdzēt. Bet pēc šī izbrauciena pie dabas no kāda pazīstama cilvēka saņēmuši daudz kritikas par karantīnas pārkāpšanu, un viņa atsūta šādu ierakstu.
Un tad es sapratu, ka šī ir tā situācija, ka ļoti pareizi ir jāizvēlās ne tikai mums, bet arī mēdījiem vārdi, kā nosauc to, ko mēs reāli daram, kas ir, jo valstī ir noteikti tā pašizolācija. Karantīna ir brīdī, tad, kad parādās simptomi. Ko nozīmē pašizolācija? Jā, mēs nedrīkstam iet veikalos, mēs nedrīkstam iet tur, kur cilvēku bāri, bet mēs pilnīgi noteikti drīkstam, ievērojot noteikumus, neskaroties nekādiem roku kliņķiem, neskaroties nekādām margām. Mēs drīkstam iziet no dzīvokļa, mēs drīkstam braukt uz mežu, mēs drīkstam pavadīt laiku svaigā gaisā, neapdraudot citus, un mēs tāpēc arī izvēlamies ne jau parku te patās Cēsīs, bet izvēlējāmies upi, kur mēs skaidri zinām, ka tur neviena nebūs.
Linda atzīst, ka vienu brīdi negācija bijis par daudz. Apsvērusi pat domu pārtraukt šo dienas grāmatu.
Mēs ar vīru parunājām. Man arī uzmundrināja citi radinieki un draugi, kad nevajag padoties, jo mēs neko sliktu nedaram. Mēs paši zinām, ka mēs visu daram pēc labākās sirdsapziņas. Mēs nevienu neapdraudam. Tāpēc mums nav jābēg, un ja arī būs kādi nelabi vēļi, kas gribēs mūs nomēlnot nozākāt, nu, es pacelšu galvu augšā un nezinu, es neko slikti neesmu izdarījis.
Un Linda turpina dokumentēt pašlaik tik savādo ikdienu, kas iemāca daudz jauna gan pašiem, gan bērniem. Kādā video redzams, kā viņu 6 gadus vecā meita mācās tamborēt.
Ko tu tur, Keitiņ, dari?
Tamborē.
Tev patīk? Ko tu tur tamborē?
Nezinu.
Kas sanāks, tas būs, ja?
Meita bija tik ļoti sailgojusies pēc tēta. Viņa trakoja, ārdījās, viņa bija tā kā uzvilkta bulta, viņa vispār nevarēja nomierināt. Da es sapratu, ne, kaut kas ir jāizdomā, lai viņa nosēž mierīgi, jo nu, 2 nedēļas ar tādu uzvilktu atsperi būs ļoti grūti. Tad no pirmdienas izņēma ārā dzīvi tamborādats, un tad mēs sākām tamborēt. Viņai ļoti iepatikās, tad otrdien viņai turpināja tamborēt. Es tur viņai Barbijai visādas drēbītes jau esmu satamborējis.
Garlaicību kliedējušas arī galda spēles un puzles, filmas, kopīga vingrošana un pat remontējamo sienu apzīmēšana.
Nu, un kas tas tāds ir?
Tuvējas virtuvi, pēc pademt kaut ko mazotēt tavas. Pēc tam iet ārā un braukt.
Uz kurieni braukt?
Uz ratniekiem.
Uz ratniekiem?
Jā.
Līdzās tam Linda turpināja darbu no mājām, dēlam sākās attālinātās mācības skolā, vīrs remontēja koridoru, un pēc 14 mājās pavadītām dienām abi saka, galvenais ir katram atrast, ko mājās darīt.
Es neteiku, ka baigi vilkās laiks, īstenībā ļoti ātri paskrēja.
Bija ko darīt.
Jā, bija ko darīt, tāpēc arī ātri paskrēja laiks.
Kas ir tie lielākie ieguvumi, kā jūs teikt, no šī laika?
Man liekas, ka tieši kopā būšanā ar ģimeni mēs tik daudz laika, tiešām pilnīgi visu laiku kopā. Es domāju, ka visu 16 gadu laikā neesam pavadījuši. Jo, nu, vienmēr jau tomēr kāds kaut kur aizbrauc, vai nu pat uz darbu vai kur, bet, nu, principā visas divas nedēļas, pilnīgi visi četri kopā, tā, man liekas, nekad nav bijis. Tas bija tāds liels pārbaudījums ģimenes attiecībām, cik mēs esam noturīgi, cik ļoti mēs spējam kaut kā kompromisus atrast, lai visiem būtu labi. Protams, nevienmēr tas izdevās, neizbēga arī dažādi mazie kašķīši, bet nu, tas ir tikai normāli. Priecē, ka mums ir diezgan liels dzīvoklis, kad var arī vajadzības gadījumā katrs atrast savu stūrīti un pabūt pats ar sevi.
Jā, tas ir ilgs laiks kopā un tur viss kaut kas daudz saprotās, izprot vairāk viens otru. Jā, jārespektē vairāk vienam otru.
Bišķiņ slodzīta nervu sistēmai, bet viss kārtībā izdzīvojām.
Divu nedēļu laikā gan sabiedriskās dzīves ierobežojumi kļuvuši tik stingri, ka arī pēc obligātās 14 dienu pašizolācijas ģimenes ikdienā nekas daudz nemainīsies.
Nu, mainīsies tikai tas, ka mēs uz mājām uz darbu brauksim. Nu, mēs satiksim darba kolēģus, bet draugus vairs satikt nedrīkst. Tā kā tas nemainīsies, tos tāpat mēs nesatikām. Nu, un uz veikalu varēsim paši aizbraukt, nopirkt, ja kaut ko vajadzēs, nevajadzēsies izmantot, kur ir pakalpojums.
Iepriekš Linda ir atsūtījusi no loga filmētu video, kā pārtikas piegāde notika līdz šim.
Šādi mums piegādā produktus. Piebrauc mašīna, iekrāmē mūsu mašīnā, cilvēki parunājās 2 metru attālumā, savāks viss un nāks augšā.
Par darbu Lindai un Valdim pašlaik ir vislielākās bažas. Abiem pieder ēdināšanas uzņēmums, un viņi ir līdzīpašnieki nesen atvērtā pusdienotavā Priekuļos. Darbu un drošības prasības tur līdz šim koordinējuši attālināti, bet šo 2 nedēļu laikā biznesa situācija ir būtiski mainījusies.
Bet nu, klientu ziņā, jā, klienti ir samazinājušies uz pusi šobrīd. Pasūtījumi, kas ir banketi, ir uz 100% samazinājušies. Tā kā, jā.
Jā, tāpēc mēs arī izveidojām tad piegādes sistēmu, arī piegādājam uz mājām, uz birojiem ēdienus. Un kā tur tas ies, nezinu, bet jā, pagaidām kaut kas palēnām notiekās. Ir kam piegādāt, bet nu, klienti ir samazinājušies, jā, un kas nāk parasti ēst pusdienas. Bet, nu, jāatcer uz to labāko. Jāatcer uz to, ka tad beigsies ātrāk šis viss, un tad jau varēs atkal strādāt.
Galvenais, par ko mēs šobrīd visvairāk baidamies, ir darbinieki. Mēs jau kaut kā pēc tam jau kaut kā varbūt nu, izķepurosies, bet mēs baidamies par zaudēt darbiniekus, mēs baidamies, vai mēs spēsim viņiem samaksāt algas, tas ir tas, par ko šobrīd es visvairāk baidos. Tā ir kā ir šobrīd. Jā, jo grūti.
Ģimene rēķinās, ka vismaz nākamos 2-3 mēnešus līdzīgā režīmā arī nāksies pavadīt.
Kaut kā neredz, ka tas varētu ātrāk beigties. Bet, nu.
Vai jūs tas biedē?
Protams.
Tāpēc, ka tīri finansiāli, jo ja tu esi, tavs vienīgais darbs ir tavs uzņēmums, un ja tu nespēji strādāt, es jau sāku domāt, varbūt man jāiet apakaļ savā grāmatvedībā, bet nu, tur jau arī, kam tad drīz vajadzēs grāmatvedi, ja viss taisās jau palainām ciet. Ir 22. marta, pusē 3 dienā.
Un izskatās, ka arvien grūtāk būs arī atrast, kur doties pie dabas, lai nesatiktu citus cilvēkus.
Vieta, uz kuru mēs gribējām aizbraukt, ir tāda ūdenskrituma mežā, kuras sezonā īpaši daudz mašīnu, nu, vairāk pa divām mašīnām nekad nebija redzējis, tur bija nu, pilns ar mašīnām. Tad braucām pie tilta viena, tur arī pilns, tad tagad, es nezinu, braucām kaut kur. Pavizdināsimies un brauksim mājās, vienkārši pastaigāsim varbūt par mēšu. Bērniem nebūs diezko interesanti, bet mums tas svaigs gaisa.
Bet apkārt notiekošajā abi cenšas saskatīt arī pozitīvo. Laiks kopā ar ģimeni ir liela vērtība, uzsver Linda. Un arī ar tiem, kuri fiziski nav blakus.
Tik bieži komunicējis ar mammu un māsu, kas man nedzīvo. Nu, mēs esam Cēsīs, māsa man dzīvo Jūrmalā, mamma ir Ogrē, bet mēs tagad tik bieži sazanamies ar videozvaniem. Es varētu teikt, ka es biežāk viņas satikusi neesmu kā tagad. Tā kā tas arī ir baigais plus.
Zinu, ka brīvajā laikā Linda aktīvi dejo tautas dejas. Pašlaik dejošanas ļoti pietrūkstot, pat mēģinājusi atkārtot dažus deju soļus un skatīties deju video, lai tie neaizmirstas.
Bet mēs dzīvojam 4. stāvā, baigi negribējās lēkāt.
Ar dzēsiniekiem Lindu un Valdi Vorzām sazinājās Māra Rozenberga, Latvijas Radio.